დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გავაგრძელებთ თემას, რომელზეც გუშინაც ვისაუბრე, თუმცა ვისაუბრე გადაცემის სტუმარ სატელეფონო ჩართვის საშუალებით, ამიტომ შემდეგ მხოლოდ ერთი ზარის მიღების საშუალება ქონდა მსმენელის და როგორც მივხვდი, ინტერესი არის ამ საკითხის მიმართ. სხვადასხვაგვარი, მაგრამ ფაქტია, რომ ინტერესი არის. გულისხმობ ღონისძიებას, რომელიც მიმდინარეობს თბილისში პუტინის ფონდის დაფინანსებით, მედია ფორუმი, რომელზეც ჩამოსული არიან სტუმრები რუსეთიდან, რომელსაც დაწყებამდე მოჰყვა გარკვეული ხმაური, რომლის სტუმრების ერთი ნაწილი იმის გამო, რომ საქართველოს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ დარღვეული ჰქონდათ, ვერ შემოვიდა საქართველოს ტერიტორიაზე, იმის გამო, რაც ითქვა ამ ფორუმზე დასაწყისშივე, კონკრეტულად ამ ფაქტზე, ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის განხორციელების ფაქტზე, რომელიც თურმე საბჭოთა პროვინციალიზმია, და ერთ-ერთმა მონაწილემ თქვა ეს რუსეთის წარმომადგენელმა. ამ საბაბით, რადგან ეს ღონისძიება ერთი კონკრეტული ღონისძიებაა, თუმცა რუსეთის ჰიბრიდული ომის ერთ-ერთი გამოხატულება, ეპიზოდური შეიძლება ითქვას, თუმცა ეს ომი საკმაოდ სისტემურია, საკმაოდ ინტენსიურია, მათ შორის საქართველოში, მათ შორის ვიტყვი, რადგან საქართველო არ არის გამონაკლისი რუსეთის სამიზნე. ჩვენ დღეს სტუდიაში გვეყოლება და ყავს უკვე ერთი სტუმარი. გადაცემის პირველ ნაწილში თამარ კინწურაშვილს მასპინძლობ, მედიის განვითარების ფონდის აღმასრულებელ დირექტორს. ქალბატონო თამარ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მე ვესალმებით თქვენ მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გუშინ სატელეფონო ჩართვა ქონდა, ნათია კუპრაშვილი საუბრობდა ჩვენთან ამ თემაზე. თავისი მოსაზრება აქვს იმაზე, ვთქვათ, რა შეიძლება ამას დაუპირისპიროს, საინტერესო იყო მისი პოზიციები. რის შემდეგაც ერთ მამსმენელმა დარეკა, უბრალოდ სხვა ამ ვერ მოახერხებდა ისეთი, ეს ჰქონდა ტექნიკურად გადაცემა, რომელიც ლაპარაკობდა ისეთ მკაცრ მიდგომაზე, მკაცრ პოლიტიკას და ასე შემდეგ. ამაზეც მინდა ვილაპარაკოთ, თუმცა თავდაპირველად მინდა კითხოთ, რადგან თქვენი ორგანიზაცია და გვილაპარაკი ამ სტუდიაშიც არაერთხელ, თქვენი ორგანიზაცია არის ერთ-ერთი, რომელიც სწავლობს ამ საკითხს და აანალიზებს, თუ რა სახით, რა მასშტაბით, როგორ არის წარმოდგენილი ეს ჰიბრიდული ომი საქართველოში, მედიაში კონკრეტულად, არა მხოლოდ, მაგრამ მათ შორის მედიაში. მასშტაბზე რომ ვილაპარაკოთ და სერიოზულობაზე საკითხის, იმიტომ რომ მიდგომები სხვადასხვაგვარია. შეიძლება ვიღაც თვლიდეს, რომ რაღაცას შეიძლება ყურადღება არ უნდა მიაქციო იმ ხმაურით თუ პროტესტით, გამოხატული პროტესტით შეიძლება მეტი წონა შესძინო. მეორე ნაწილი შეიძლება თვლიდეს, რომ ძალიან მკაცრი ღონისძიებები უნდა გაატარო, აკრძალო და ასე შემდეგ. თუმცა რაღაცები, როგორც სიტყვა, ყველაფერში დაფიქრება და ზომიერება საჭირო, რომ სხვა რამ არ დააზიანო კიდევ ერთი რამის აკრძალვით და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი გამოწვევა ის, რომ საფიქრალი არის, ეს ფაქტია. მოდით ვილაპარაკოთ მასშტაბზე და სერიოზულობაზე ამ საკითხს.
მადლობა, მოგახსენებთ ამ თემით და ინტერესებისთვის. მასშტაბზე საუბარი ჩვენ კვლევებზე დაყრდნობით ცოტა რთულია, ვინაიდან ჩვენ ვიკვლევთ მედიაში ნარატივებს, წყაროებს, და ეს არის პროპაგანდის ნაწილი, რაც ჰიბრიდული ომის მხოლოდ ერთი მცირე შემადგენელია, ვინაიდან ჰიბრიდული ომი იყენებს სხვადასხვა აქტივობებს ინფორმაციული ზემოქმედებისთვის, და აქედან გამომდინარე, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ხელისუფლების მონაწილეობა, იმიტომ რომ ჰიბრიდულ ომს ცალკე აღებული ორგანიზაცია, თუნდაც მუდმივი კვლევებით, ვერ გაუმკლავდება. გარდა ამისა, მასშტაბის განსაზღვრას გარკვეულწილად ართულებს ის, რომ სოციალურმა მედიამ თვისობრივად შეცვალა ინფორმაციის მოძრაობის დინამიკა და ამის მულტიპლიკაცია ხდება სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში. ჩვენ ერთადერთი შეგვიძლია ვიმსჯელოთ საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, რომელიც ბოლო წლებში აჩვენებს, რომ ამ მხრივ განწყობები მიღებია, ანუ არის და როგორც ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდასაჭერად, ასევე კლება გარკვეულწილად, განსაკუთრებით ნატოსთან მიმართებაში, და თუ ვნახავთ კორელაციას, ანუ ჩვენ მიგნებებსა და ამ კვლევებს შორის, ჩვენ დავინახავთ, რომ გავლენა აქვს საზოგადოებრივ აზრზე. შეიძლება არა ესეთი მკვეთრი, მაგრამ მაინც მოქმედებს ეს გზავნილები და რა არის ეს? ეს არის პირველ რიგში შიში, ანუ შიშის დათესვა, რომ შეიძლება და განახდეს ომი, დავკარგოთ ტერიტორიები და ამ ხრივში რაც თურქეთი შემოყავთ, რუსეთის ოკუპაციის საპირწონეთ და ისტორიულ ოკუპაციაზე ხდება აპელირება, ნატოში ინტეგრაცია გაიგივებულია რუსეთთან გარკვეული სამხედრო კონფრონტაციასთან და თუ ჩვენ ვნახავთ აი სწორედ ენდიაის მონაცემებს, იქ 40% ადამიანების, 40-დან 20%, უფრო სწორედ 20-დან 40%, ვინც ეწინააღმდეგება ნატოში ინტეგრაციას, ერთ-ერთ მიზედად ასახელებს ნატოსთან ინტეგრაციის შემთხვევაში რუსეთთან სამხედრო ესკალაციას და ამის შიშს. აქედა გამდინარე შეიძლება ითქვას, რომ ეს გზავნილები გარკვეულწილად მოქმედებს საზოგადოებაზე და მნიშვნელოვანი არის, რომ ხელისუფლებას ჰქონდეს საპირწონე კომუნიკაცია, ანუ სტრატეგიული კომუნიკაცია უნდა იყოს უფრო აქტიური და ის პოპულიზმი, რომელიც არამხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ სხვა ქვეყნებისთვის არის დამახასიათებელი, გარკვეულწილად ასაზდოებს ანტიდასავლურ პროპაგანდას, ეს განსაკუთრებით მკაფიოა იდენტობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე.
თამარ კინწურაშვილია დილის საუბრების სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988 327. ჩვენ ლაპარაკობთ რუსეთის ჰიბრიდულ ომზე, უფრო ერთ ნაწილზე, როგორც ჩემს სტუმარმაც გაუსვა ხაზი, ეს არის ის თუ რა ხდება მედიაში, თუმცა არა მხოლოდ სხვა შორის ამ თანმიმდევრულ სტრატეგიაზე, გუშინ სტრატეგიის კონის მნიშვნელობაზე, რომ ასეთი უნდა იყოს, ილაპარაკა გუშინ ნათია კუპრაშვილმაც, თუმცა ამას საფუძვლად უნდა ედოს მართალი ბრძანდებით სრულფასოვანი ანალიზი და კვლევა და პროცესი უნდა იყოს ეს აუცილებლად ამ საფრთხისა, რადგან როგორც აღნიშნეთ, ცალკეულ რომელიმე ორგანიზაციას თქვენი იქნება თუ სხვა, არ აქვს ყველა ბერკეტი, რითაც შეუძლია მას იკვლიოს სიმწვავე საფრთხისა ამ კუთხით და ამ თვალსაზრისით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან სერიოზული შემადგენელია რუსეთის ბერკეტებისა, ესე ვთქვათ, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. რაც შეეხება, როგორ თქვა, რეგულაციას იმ ტიპის ღონისძიებების, თუ თვლით საჭირო ასეთის არსებობას, რომ რაღაცით უნდა რეგულირდებოდეს ასეთი საკითხები, შეიძლება ესეც რაღაცის ნაწილი უნდა იყოს და ასე უნდა იყოს ალბათ, რაღაცა აკრძალვა გაისმა და ასე შემდეგ, რა შეიძლება გაკეთდეს აი კონკრეტულად კონკრეტული საკითხის, კონკრეტული ფაქტის დროს?
ზოგადად, როცა რეგულაციებზე საუბრობთ, ძალიან დიდი სიფრთხილის გამოჩენაა საჭირო, იმიტომ რომ ჩვენარი ტიპის გარდამავალი დემოკრატიის ქვეყნებში ყოველთვის არსებობს ხიფათი, რომ ნებისმიერი აკრძალვა გამოყენებული იყოს უფრო კრიტიკული აზრის მიმართ, კრიტიკული არასამთავრობოების მიმართ, მედიის მიმართ, ვიდრე იმის მიმართ, ვინც რეალურად ქმნის პრობლემებს. აქ, ნუ, არის ერთი პოლიტიკური ნება არის მნიშვნელოვანი, კარგია, რომ ამ შემთხვევაში გარკვეული პირები არ შემოუშვეს, თუმცა როგორც ინტერვიუდან სხვა მონაწილეები საუბრობდნენ, ისინიც იმყოფებოდნენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, მაგრამ იყო შემთხვევები, როდესაც ეს ნორმა ხელისუფლებამ არ გამოიყენა და თანმიმდევრულობა ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი და ერთიანი მიდგომები, რასაც სამწუხაროდ ვერ ვხედავთ, იმიტომ რომ სწორედ გუშინ იყო სიუჟეტი, როდესაც რუსეთიდან თავშესაფრის მაძებელი ერთ-ერთ ბიზნესმენის ექსტრადიციის საკითხი განიხილებოდა და პროკურატურის წარმომადგენელი გამოდიოდა და აცხადებდა, რომ ჩვენ რუსეთს ისევე უდგებით, როგორც სხვა სახელმწიფოებსო და ის, რომ რუსეთში ეს ადამიანი შეიძლება წამების მსხვერპლი გახდეს და საშიშროების აღსრულების დაწესებულებებში იქ არის საშნელი მდგომარეობა, ამის შესახებ საუბარი არ ყოფილა. აქედან გამომდინარე, ნუ, მერტი საკითხი ფინანსების წარმომადგენელი მავლობა, რაც თქვა, შეუძლია ხელისუფლებამ გააკონტროლოს, იმიტომ რომ დიდი რაოდენობით თქვა შავი ფულის შემოდინება ხდება და ეს ხშირად არალეგალურია. ჩვენ ნახეთ გარკვეული ჟურნალისტური გამოძიებები, როცა იყო საუბარი, რომ რუსეთის სექცია აფინანსებს გარკვეულ მედია საშუალებებს, რა ფორმით აფინანსებს, როგორ აფინანსებს, რა ფული არის, ეს არის საკითხები, რომელიც შეიძლება ვთქვათ შეისწავლოს შესაბამისმა სამსახურმა და მეტი გამჭვირვალობას შეუწყოს ხელი, იმიტომ რომ ესეც არის გარკვეულწილად პრობლემა. ჩვენ ისედაც მწირი მედია ბაზარი გვაქვს და ვხედავთ, რომ სულ უფრო და უფრო მეტი ახალი მედია საშუალებები ჩდებიან. ისინი ხშირად იყენებენ სხვადასხვა ცნობილ დასავლური ბრენდების სახელებს იმისთვის, რომ ლეგიტიმაცია მოახდინონ თავიანთი ყალბი ინფორმაციის. ამიტომ ეს არის კომპლექსური საკითხი და ერთსაც დავამატებდი, თქვენ ახსენეთ ხელისუფლების მწყობრის სტრატეგიული კომუნიკაციის გეგმის აუცილებლობა. სხვადასხვა ეს არის გარკვეულწილად პრობლემა, იმიტომ რომ 2017 წლამდე არსებობდა ესეთი სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა და მასში რუსული პროპაგანდა როგორც საფრთხე იდენტიფიცირებული არ იყო. ანუ ჯერ შენ თუ დიაგნოზი არ დასვი, შემდეგ მას ვერ უმკურნალებთ. სამოქალაქო სექტორს დაჭირდა დიდი ხნის ლობირება იმისთვის, რომ თუნდაც დეკლარირება მოეხდინა ხელისუფლებას, იმიტომ რომ განსაკუთრებით პირველ წლებში ის თავს არიდებდა რუსეთის ნეგატიურ კონტექსში ხსენებასაც კი, იმიტომ რომ ამაშიც პრობლემას ხედავდა. კარგია, რომ აღიარა და ჩაწერა, მაგრამ ამას არ მოყოლია სათანადო სამოქმედო გეგმა. და ხშირად არსებული ქაღალდზე დაწერილი გეგმა უფრო ფორმალური ხასიათის არის, ის უფრო გარეაქტორებთან კომუნიკაციისთვის გამოიყენება, ვიდრე საქართველოს მოქალაქეებთან.
ანუ რომ შევაფასოთ ის, რომ ეს შევესაბამება მოვიშველიებ გუშინდელ გამოხმაურებას ხელისუფლების წარმომადგენლების, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რაც შეეხება რბილ ძალას და პროპაგანდას, რომელიც რუსეთიდან მოდის, ფიქრობ, რომ ეს არ არის გამოწვევა მხოლოდ საქართველოსთვის, ეს არის გამოწვევა მთელი დასავლეთისთვის და ევროპული ცივილიზაციისთვის. ჩვენ თვლით, რომ ეს არის გამოწვევა, მაგრამ აქვე არ შემიძლია არ აღნიშნო ქართულმა საზოგადოებამ თავისი გადაწყვეტილება და თავისი პოზიცია დიდი ხანია დააფიქსირა. ეს არ არის მხოლოდ პოლიტიკური და გეოპოლიტიკური გადაწყვეტილება, ამას უკვე ბევრჯერ ახსენებს ბოლო ხანს, რომ ეს ცივილიზაციური თუ როგორ უწოდებს გადაწყვეტილება. ჩვენ აუცილებლად უნდა ქონდეს შესაბამისი ეფექტური მექანიზმი, რომ არ დაუშვათ საქართველოში ისეთი პროპაგანდა, რომელიც შესაძლოა ისახოს ნეგატიურად მოსახლეობაზე. თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არ მოხდება. დარწმუნებული არ ვარ, რომ ზუსტად გავიგე, მაგრამ ხო რა შეიძლება ჩემი პრობლემა. მაგრამ ანუ რაღაც ეფექტურ მექანიზმზე ლაპარაკობს პრემიერ-მინისტრი, თუმცა როგორც ზოგადად როგორც მივხვდი, იმედი აქვს, რომ მოსახლეობის განწყობა, რაც NDI-ის ბოლო კვლევას მოვიშველიებენ, რადგან თქვენც ახსენეთ, არის ძლიერი მხარდაჭერა ევროკავშირში და ნატოში ინტეგრაციის საკითხისადმი. მოსახლეობაში განწყობა ასეთია, რამდენად შეიძლება ამის იმედად იყოს ქვეყანა.
Ну, каргия, რომ პროპაგანდას პრობლემათ აღიარებენ, თუმცა ალბათ დეკლარირების მიღმა უნდა წავიდეთ და გარკვეულწილად ეს ნაბიჯები უნდა იყოს ქმედითი, თუნდაც სტრატეგიული კომუნიკაციასთან მიმართებაში ხდებოდეს გარკვეულწილად კოორდინირება იმ აქტორებთან ერთად, რომელიც ამ პროცესში არიან ჩართული და აქ მხოლოდ სახელმწიფო აქტორები არ იგულისხმება და თქვათ თვითონ ხელისუფლების ცალკეული წარმომადგენლებიც არ ასაზრდოებს ნენ პროპაგანდას თავიანთი რიტორიკით, რასაც ჩვენ ხშირად ვხედავთ, თუნდაც ნუ იგივე იდენტობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, როდესაც ხდება დასავლეთის დემონიზება და არ მოხდეს თუნდაც იმ მედია პლატფორმების ლეგიტიმაცია, რომლებიც არიან თავარი წყარო საქართველოში და ესენი არ არიან ის რუსი ჟურნალისტები, რომელმაც ზოგმა გადმოკვეთა საქართველოს საზღვარი ამ ფორუმის მიზნით, ზოგმა არა, ეს ქართველი აქტორები არიან, რომელიც აქ აკეთებენ, ვთქვათ, პატრიოტიზმის საფარქოში იგივე საქმეს, რასაც რუსი ჟურნალისტები მოსკოვიდან ახორციელებენ.
და აუცილებლად მინდა ვილაპარაკოთ ამაზე, და ესეთი საკითხია, რომ გავაგრძელოთ ისევ ეს თემა, აი ვთქვათ, მოსახლეობის განწყობა ცნობილია, რომელიც კი არ აქვს გარკვეული მერყეობა, მაგრამ ძირითადი, ასე ვთქვათ, უმრავლესობა გამოკითხული მოსახლეობის, ასე ვთქვათ, ხარს უჭერს დასავლურ ორიენტაციას ქვეყნის. თუმცა არის ასევე მერყევი და გარკვეული ზრდა შეინიშნება ვთქვათ რუსეთის მხარდაჭერის ნაწილში. შეიძლება ვიღაც კრიტიკულად თვლიდეს და ვიღაც არა, მაგრამ ნუ ეს უკვე შეფასების საკითხია. როგორ ერთი საკითხი არის, რისი თქმა მინდა, მყისიერ საფრთხესთან გამკლავება, პასუხი მყისიერ საფრთხეზე. მეორე საკითხია გრძელვადიანი სტრატეგია, რაც შეეხება მათ შორის მოსახლეობის მდგომარეობას, არა მხოლოდ განწყობებს, არამედ მდგომარეობას, სოციალურ ეკონომიკურს და ასე შემდეგ, რაც გვინდა არ გვინდა განათლება და ასე შემდეგ, რაც ობიექტურად თამაშობს როლს იმაში, რასაც ქვია აი ესეთი პროპაგანდის სულერთია, როგორი პროპაგანდის ნიადაგად იქცეს იოლად. როგორ ხედავთ აი ამ კუთხით გრძელვადია სტრატეგიაზე თუ ვილაპარაკებთ, რომ მინიმიზაცია მოხდეს იმ საფრთხისა, რაც მოდის რუსეთიდან?
ნუ აქ ჩვენ როცა ვილაპარაკობთ გარკვეულ ეკონომიკურ სოციალურ პირობებზე, პირველ რიგში ხელისუფლებას უნდა მოვთხოვოთ პასუხი და მან უნდა უზრუნველყოს, იმიტომ არის არჩეული საქართველოს მოსახლეობის კეთილდღეობა. და ნუ მეორე მხრივ ჩვენ გვაქვს ასოცირების ხელშეკრულება ევროკავშირთან, რომელიც არის შესაძლებლობა, რომ ეს მდგომარეობა გაუმჯობესდეს. ოღონა კარგად უნდა განიმარტოს, რომ თავისთავად ასოცირების ხელშეკრულება საჩუქარი კი არ არის, რომელსაც მივიღებს და ყველა ერთად გამდიდებით და არ იქნება სიღარიბე და შემდეგ. აქ არის მნიშვნელოვანი, რომ ხელისუფლებამ ჯერ ერთი აუხსნას საზოგადოებას ის სიკეთეების, შეასრულოს ის ვალდებულებები, რომელიც გათვალისწინებულია ამ ხელშეკრულებით, და შექმნას წინაპირობები იმისთვის, რომ საზოგადოებამ შეძლოს ამ სიკეთეებით სარგებლობა, რაც გარკვეულწილად სირთულეებთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ პოსტსაბჭოთა ქვეყანა, ადრე ვიყავით მხოლოდ რუსულ ბაზარზე ორიენტირებული. ევროკავშირის პროცედურები გაცილებით რთულია და კომპლექსურია, იმიტომ რომ თვითონ დემოკრატია უფრო რთულია და დემოკრატიული სისტემა და გულისხმობს მუდმივ ჩართულობას საზოგადოების პროცესებში და არაფერი არ მოგეცემა საჩუქრად. ანუ გადაჭარბებული მოლოდინები ერთი მხრივ ცხადი არ უნდა შექმნას ხელისუფლებამ, მაგრამ მეორე მხრივ მან პოზიტიური დღის წესრიგიც უნდა განსაზღვროს ამ თვალსაზრისით. ჩვენ არ ვსაუბრობთ მხოლოდ ნეგატიური ინფორმაციის უარყოფაზე და ამაზე გარკვეული კომუნიკაციის არსებობაზე, იმიტომ რომ არის არაერთი ფორმატი, თუნდაც განათლების მიღების თვალსაზრისით, ერასმუსის და სხვადასხვა პროგრამები, როცა ახალგაზრდები მიდიან და სრულიად უსასყიდლოდ იღებენ განათლებას ევროპის საუკეთესო უმაღლეს სასწავლებლებში, ეს არის ინვესტიცია მომავალში, და ის რომ ვთქვათ ეს შესაძლებლობა არსებობს სწორედ ასოცირების ხელშეკრულებზე, ამის კომუნიკაცია თუნდაც ნაკლებად ხდება. ევროპულ ბაზარზე გასვლის შესაძლებლობები, იმიტომ რომ აქ შეიძლება ვიღაცა კონტრარგუმენტად მოიყვანოს, რომ აი ჩვენ ქონდა გარანტირებული რუსული ბაზარი, მაგრამ ჩვენ გვაქვს იმის გამოცდილება და არა მარტო ჩვენ, სხვა დასავლურ ქვეყნებსაც, როგორ ერნებს რუსეთი თუნდაც ეკონომიკას პოლიტიკური მანიპულირებისთვის, გვახსოვს ეს ემბარგო, და თუ კი რამ გაუკეთა ზოგჯერ ხუმრობ კიდეც რუსეთის ემბარგომ საქართველოს, ეს იყო ის, რომ ხელი შეუწყო ქართული ღვინის დივერსიფიცირებას, და სწორედ ამ ემბარგოს შემდეგ დაიწყეს ქართულმა მეღვინეებმა ევროპული და ამერიკული ბაზრისათვისება და გარკვეულწილად ღვინის ხარისხიც გაუმჯობესეს, ეს შეიძლება ითქვას.
კიდევ ერთ მას მოვიშველიებ გუშინდელი გამოხმაურებებიდან საგარეო საქმეთა მინისტრისა, რომელიც თვლის, რომ რუსული პროპაგანდის საწინააღმდეგო ნაბიჯი არ უნდა იყოს კონტრპროპაგანდა. ჩვენ ვიცხოვრეთ საბჭოთა კავშირში, ვიცით პროპაგანდის, ასე ვთქვათ, რა დავარქვა ამას, გემო თუ ესეთი ინტენსიური პროპაგანდა, რასაც ქვია, და რამდენად ეფექტიანი შეიძლება იყოს თქვენი აზრით კონტრპროპაგანდაც, პროპაგანდა, ანუ რამდენად ეფექტიანი შეიძლება იყოს აი ამ გზით დაპირისპირება.
არა, ნუ ეს კონტრპროპაგანდა არ უნდა იყოს ცხადია, მაგრამ რას გულისხმობს ამ პროპაგანდაში ცოტა გაურკვეველია, იმიტომ რომ როცა ჭირდებათ კონტრპროპაგანდას თავის პოლიტიკური ბიზნესისთვის კარგად იყენებენ. აქ საუბარია, როგორც თქვი, ერთი კაფეო გზავნილების არსებობაზე ჩვენი ქვეყნის თვის მნიშვნელოვან სასიცოცხლო საკითხებზე, რაც ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას უკავშირდება. არ წახალისება იმ გზავნილების, იმიტომ არ ვიცი, ახლა ერთი მხრივ ჰააგის სასამართლოში რუსეთის წინააღმდეგ გამოდიხარ და მეორე მხრივ შიგ და ბაზარზე იძახი, რომ ომი წინა ხელისუფლებამ დაიწყო, გარკვეულწილად ეს პოჭომკინის სოფლის ვითარებას ქმნის. ერთ საუბრობ, შიგნით მეორე საკეთებ, ეს წინააღმდეგობა არის პრობლემული. შეიძლება მიზანი არის შენი შიდა პოლიტიკური ამოცანა, რომ წინა ხელისუფლებით დააშინო, ვთქვათ, შენ ელექტორატი, რომ თუ ისმოვა ისე ომი დაიწყება და რუსეთი კი არ არის დამნაშავე, და ამით რეალურად რუსეთს უქმნი პასუხისმგებლობას, რომ მისი დაწყებული ომი და ამიტომა ეს სახიფათო. წარადგენდე საპრეზიდენტო კანდიდატს, რომელიც იძახის, რომ საქართველომ დაიწყო ომი. ეს არის პრობლემა, ეს არ არის კონტრპროპაგანდა, ეს არის რეალური პრობლემა, იმიტომ რომ თავარი გზავნილი რუსეთის, ყველა მიცის ახლა, რომ დასავლეთი უკეთესია ვიდრე რუსეთი. ანუ უფრო მეტ კეთილდღეობა დასავლეთს უკავშირდება. იქვე რუსი პოლიტიკოსების შვილები დასავლეთის საუკეთესო სასწავლებლებში სწავლობენ, ქართველისაც, და ყველას ქართველს უნდა რომ წავიდეს და კარგი განათლება მიიღოს, რათა კონკურენტუნარიანი იყოს შრომით ბაზარზე. ჯანმრთელობის პრობლემა აქ იქმნება. ეს, მე მგონი, საზოგადოებამ კარგად იცის. მაგრამ ქმნის რას? ერთი შიში, რომ ომი დაიწყება თუ დასავლეთისში ინტეგრირდებით, მეორე დავკარგავთ იდენტობას და ასე შემდეგ. და ამ ნარატივებს, როდესაც შენ იყენებ შიდა კომუნიკაციაში, ეს პროპაგანდა კი არა მავნებლობა, ანუ ასაზრდოებ ამ ნარატივებს. როდესაც შემოგაქ საპარლამენტო არჩევნების წინ ინიციატივა, ორი ინიციატივა, რომელიც უკავშირდება მიწისუცხოელებზე გასხვისების შეზღუდვას, რაც არის ქსენოფობიური დისკურსის წამახალისებელი, და მეორე იდენტობის ფასთან დაკავშირებული ქორწინების დეფინიცია, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ კანონმდებლობაში ისედაც განსაზღვრულია ეს დეფინიცია, იმგაგებით, რა გაგებით, ეს ყველაფერი ასაზდოებს მას, იმიტომ რომ უკავშირდება იგივე ამ რუსული სამყაროს კონცეფციას, რომელიც ცდილობს, რომ წარმოგვიდგინოს რუსეთი, როგორც აი ამ საფრთხების კან იდენტობის დაკარგვის საფრთხისგან ჩვენი დამცველი. ეს არის არა კონტრპროპაგანდა, არამედ პროპაგანდა, რუსული პროპაგანდის ხელშეწყობა. ეს არის ერთი პრობლემა. მეორე არის პოზიტიური დღის წესრიგის არსებობა, როგორც უკვე ახსენე, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ინერტულია ხელისუფლება, თუნდაც რაღაცებს უაკეთებს ამ მიმართულებით. ამის პრომოუშენსაც, ასე ვთქვათ, რომ ვიხმართ ეს ტერმინი,
არაკეთებს
პოპულარიზაციას, იმიტომ რომ აქ არ არის საუბარი მხოლოდ რაღაც ნეგატიურის უარყოფაზე, იმიტომ რომ არ იქნება სტრატეგიული კომუნიკაციის თვალსაზრისით მართებული, და ნუ მე გძელვადიან პერსპექტივაში მნიშვნელოვანია მედია ციგნიერების ხელშეწყობა და კრიტიკული აზროვნების, სათა ადამიანებმა თვითონ შეძლონ ყალბი ინფორმაციის გადამოწმება, იმიტომ რომ ეს ზოგადად არის, ვთქვათ, ახალი ტექნოლოგიების განვითარებიდან გამომდინარე
კი
გამოწვეული პრობლემა. ამიტომ იმისთვის, რომ არ შეიქმნას ესეთი ინფორმაციული ქაოსი, რასაც სოციალურ ქსელებში ხშირად აქვს ადგილი, ადამიანებმა თავად უნდა შეძლონ, გაარჩიონ რა არის სიმართლე, კრიტიკულად მიუდგენ წყაროებს და ასე შემდეგ.
ხო, ეს როცა ამ თემაზე არის ხოლმე საუბარი, სულ მგონია შეიძლება ეს ჩემი ილუზია, ამ სმენელს შეგახსენებ, მერე ვიტყვი რა მგონია. თამარ კინწურაშვილი, მედიის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობთ რუსეთის ჰიბრიდულ ომზე, იმ ბერკეტებზე, იმ იარაღებზე, რაც გამოიყენება ამ ომის წარმოებისთვის საქართველოს ტერიტორიაზე, კონკრეტულად საქართველოს მიმართ, და რა შეიძლება ამას დაუპირისპიროს ხელისუფლებამ რა უნდა დაუპირისპირდეს ამას ზოგადად საერთოდ და როცა ლაპარაკია გარჩევ გადამოწმებაზე ინფორმაციის სულ მგონია რომ აი მე რომ არ ვიყავ თქვა ჟურნალისტი რამდენად თავს შევიწუხებდი არა უბრალოდ რამდენად დავხარჯავდი ამაზე დროს რამდენად საჭიროდ ჩავწული
რამდენად გაქვს ამის დრო
საჭიროდ ჩავწულიდი ხო აი მესმის რაღაცა ან ესე მივდევ ინფორმაციას ერთი საკითხი არა არის ჩემი ზოგადი მომზადება და გავარჩიო რომ რაღაც არ გავს ეს სიმართლე შეიძლება გავიფიქრო და გავიარო ანუ ამის თქმა მინდა ცო ძალიან რთული ამოცანა მგონია და ცოტა ისეთი
ნუ რთულია მაგრამ ამის ალტერნატივა არის ინფორმაციის შეზღუდვა ხო თქვათ მეორე ვარიანტი არის რა რომ შევზღუდოთ რუსული პროპაგანდა ჩემი აზრით ეს არ არის იმდენად ეფექტიანი გამოსავალი იმიტომ რომ მაინც მიიღებს ამ ინფორმაციას სხვა წყაროებით და როდესაც შენ გყავს ქართული მედია საშუალებები რომლებიც ქართულ ენაზე აკეთებენ როგორ უნდა გამიჩნო თქვათ რუსული პროპაგანდა რომელიც რუს სული პროპაგანდის საქმეს აკეთებენ ქართველი ჟურნალი ნუ
ხო რუსულ ენაზე არ ხდება ეს
რუსულ ენაზე არ ხდება და ანუ რუსული თქვა სპუტნიკის ეგიდით კი არ ხდება ასავალ და სავალის და ობიექტივის ეგიდით ხდება და ანუ
ამ შემნიშნულობა აქვს
არა ხო და შეზღუდვა როგორ წარმოგიდგენიათ ნუ მეორე
გარჩევისთვის ვიძახი ანუ პლატფორმას არ აქვს
თქვენაც თქვით რთულია ცხადია ეხ სამსახურიდან რომ მოხვალთ აღლილი და წაიკითხავ სათაურს რომელიც არის ძალიან ემოციური შეხედავ ფოტოს და თქვა ან დაიჯერებ ან არ დაიჯერებ შეიძლება შინაგან წმენასაც უკავშირდება მაგრამ ნუ სხვა გამოსავალი არ არსებობს საზოგადოებას უნდა აუხსნათ გარკვეულწილად და ესეც ცნობიერების ამაღლების კამპანიის ნაწილი უნდა იყოს რომ თქვა არასწორი ფაქტების გავრცელებით ისიც იზიარებს პასუხისმგებლობას იმაზე რომ ხელს უწყობს თქვა გარკვეული ჭორები დეზინფორმაციის გავრცელებას ამას შეიძლება გაცნობიერებულად არაკეთებდეს, მაგრამ სხვა გამოსავალი უბრალოდ არ არსებობს, იმიტომ რომ უკვე მოქალაქეებს პირდაპირ წვდომა აქვთ წყაროებზე და კარგია რომ თქვა ჟურნალისტებს არ აქვთ მონოპოლია ინფორმაციის გავრცელებაზე, რაც როდესაც მედიების კონცენტრირება ხდება ერთ ხელში სახელმწიფოთა თვალსაზრისით, რომ თქვა და რაღაც ინფორმაცია შეიძლება დაიბლოკოს, არ დაიბლოკოს, ეხლა მოქალაქეს შეუძლია თვითონ განსაზღვროს დღის წესრიგი, მაგრამ მეორე მხრივ მას აქვს ეს უფლება, სოციალური მედია არის, თქვა, პლურალისტური პლატფორმა, მაგრამ უნდა გაცნობიეროს, რომ მას აქვს ასევე პასუხისმგებლობა, რომ ის შეიძლება გახდეს გამტარი ამ დეზინფორმაციული ნაკადის.
ხო, ზოგადად მოქალაქის პასუხისმგებლობის თემა არის ძალიან საინტერესო და ამ კუთხითაც სმენელი არის ხაზზე თუ ხო 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი თამარ კინწურაშვილია ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს და კვლავ მინდა ასე ვთქვა საუბარი დასასრულის კერმედის ჩვენი საუბარი თქვენი დაკვირვებით მესმის შეიძლება ხო სრული შესწავლა არ შეგეძლოთ ამის თქვენი დაკვირვებით რამდენად ჯანსაღია თქვენ ხელისუფლების ნაწილზე ილაპარაკეთ პასუხისგებლობისაც იმისაც რა ევალება მას და რას შეიძლება ის რანაბიჯით რას უწყობდეს ხელს და რას უნდა აკეთებდეს და ასე შემდეგ რამდენად ჯანსაღია საზოგადოების დამოკიდებულება
მე ფიქრობ, რომ ის პროტესტი, რომელსაც ჰქონდა ადგილი, ვთქვათ, ფორუმის ორგანიზატორთან
გამოკვეთილად ახალგაზრდა თაობის.
ხო, კარგია, რომ ახალგაზრდა თაობა ყოველთვის ყველა უფრო აქტიურობს და ლიდერობს
საზრისით.
ის, რომ ჩვენ არ ვეგუებით, ეს რუსული კრემლის პუტინის დაფინანსებული გულისხმობ მედია ფორუმის ჩატარება საქართველოში, ეს არის ძალიან კარგი და ის რომ ბევრ ადამიანს რომელიც რეგისტრირებული იყო იქ ეს არა ქვია
სიაში იყო ხო
ხო ზოგი სიაში მივიდა და სწორედ საზოგადოებრივი პროტესტის გამო არ მივიდა მეორე დღეს და თვით ზოგიერთი ისეთი მედია საშუალების წარმომადგენელი უარყოფდა რომელიც გამოირჩევა რუსული რუსული პროპაგანდით შემდეგ სოციალურ ქსელებში მეტყოლებს იმაზე, რომ საზოგადოებაში ჯანსაღი რეაქცია აქვს პროცესებზე და ის არ შეეგუება რუსულ ოკუპაციას და კარგია, რომ ახალგაზრდები ლიდერობენ ამ თვალსაზრისით და წარმართავენ ამ პროცესს. ეს იმის დასტურია, რომ ჩვენ არ შევეგუებით, ვთქვათ, აი კრემლის წარმომადგენლების ღონისძიებას და ვთქვათ ცინიზმიან ამდულად, როდესაც რუსულ პროპაგანდაზე საუბრობთ, ჩამოდიან ისინი თბილისში.
და ერთი იყო კიდევ საინტერესო, რატომ ვიხსენებ, რადგან გუშინ გადაცემაში იყო ეს თემა, როცა ნათია კუპრაშვილს ვასაუბრობდი, მან თქვა, რომ ერთ-ერთი მიზანი რუსეთის არის ისიც, რომ რაღაცა ისტერია შექმნას დაპირისპირების თვალსაზრისით საზოგადოების შიგნით და აქაც ზომიერება არის საჭირო.
ხო,
და გულისხმობ აი დამოკიდებულებას, ვთქვათ, იმ ადამიანების მიმართ,
ვინც ისპირება საზოგადოებას.
ვინც ვთქვათ, სიაშია, ვინც იქ მონაწილეობს, ეს დამოკიდებულებები.
არა, მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ჩვენ ვიცოდეთ, ვინ არის რეგისტრირებული, რა მიზნით არის რეგისტრირებული ამ ღონისძიებაზე, იმიტომ რომ ის რომ მიუღებელია დღეს რუსეთის რუსული პუტინის ღონისძიების გამართვა საქართველოში არსებობს პროტესტი, ეს უნდა დარჩეს ესე და ამიტომ ხმა უნდა ავიმაღოთ. მე არ დამინახავს საბედნიეროდ ეს წინააღმდეგობა საზოგადოებაში და კარგია რომ ამაზე მაინც გვაქვს კონსენსუსი.
თამარ კინწურაშვილი, მედიის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი.